Եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, Բարի լույս, այսօր հունվարի 22-ն է, ուրբաթ, ես Անուշ Մկրտչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Հանրապետական կուսակցությունը չի բացառում համագործակցությունը տարբեր քաղաքական ուժերի հետ, չհստակեցնելով սակայն ձևաչափը։ Ռուսաստանը արգելել է հայկական մի շարք արտադրանքների ներմուծումը իր երկիր։ Ռուբլին շարունակում է անկում ապրել։ Տարեսկզբից այն արժե զրկվել է 9%-ով, բացասական ազդեցություն թողնելով ռուսաստանցիների կենսամակարդակի վրա։ Կընթերցենք նաև ուշագրավ հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման մտադիր է սեպտեմբերին մասնակցել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի փախստականների հիմնախնդիրներին առնչվող գագաթաժողովին։ Սպիտակ տան փոխանցումը, բայց հարցը երեկ Օբաման հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը մի քանի օրով հետաձգում է Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմի շուրջ կարևորագույն բանակցությունները։ Այս խնդրով քննարկում ակնկալվում էր հունվարի 25-ին Ժնևում։ Միացյալ Նահանգները երեք հայտարարեցին վիզային նոր ռեժիմ սահմանելու մասին, որը կտարածվի Եվրամիության այն քաղաքացիների վրա, ովքեր նաև Իրանի, Իրաքի, Սիրիայի և Սուդանի քաղաքացիություն ունեն, ինչպես նաև վիզայի տրամադրման սահմանափակումներ կկիրառվի 2011 թվականի մարտից ի վեր նշված երկրներ այցելած ծրագրողների, մարդասիրական աշխատանքներ կատարողների, բիզնեսմենների նկատմամբ։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը դատապարտել է 2 օր առաջ տեղի ունեցած հարձակումը Աֆղանստանի Տոլո հեռուստաընկերության վրա, ինչի հետևանքով 7 մարդ էր մահացել։ Որակելով այն բարբարոսություն, իրավապաշտպան կազմակերպությունը նշել է, ահաբեկչությունը նախատեսված էր խաթարել Աֆղանստանի դեռևս փխրուն լրատվամիջոցների ազատությունը։ Հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնած թալիբները հաղորդագրություն էին տարածել հեռուստաընկերությանն անվանելով լրտեսական գործակալություն։ Ղրղստանում ոստիկանը ձերբակալվել է ահաբեկիչներին զենք վաճառելու փորձի ժամանակ, այս մասին տեղեկացրել է երկրի ազգային ավտանգության ծառայությունը։ Ղրղստանի իշխանություններն ավելի վաղ մտահոգություն էին հայտնել, որ վերջին ամիսներին շատացել են ոստիկանների նկատմամբ հարձակումները մահմեդական ծայրահեղականների կողմից։ Միջազգային դատարանը 9 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Կոսովոյի առաջատար սերբ քաղաքական գործիչ Օլիվեր Իվանովիչին, մեղադրելով վերջինիս պատերազմական հանցագործությունների մեջ։ Եվրամիության արդարադատության առաքելությունը մեղավոր է ճանաչել նրան 1999 թվականին էթնիկ ալբանացիներին կտանքների ենթարկելու և սպանելու համար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Իրանի արտգործնախարար Մոհամեդ Ջահար Զարիֆի հետ զրուցել է անցած շաբաթ Իրաքում առևանգված 3 ամերիկացիների մասին։ Ամերիկյան կառավարության գաղտնի աղբյուրները հայտնել էին, թե առևանգման հեղինակները Իրանի աջակցությունը ստացած շիա աշխարհազրուայիններն են։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը, սակայն, հրապարակային որևէ մեկնաբանություն չի արել այս առիթով։ Սրանք այժմի լուրերն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հանրապետական կուսակցությունը չի բացառում համագործակցությունը տարբեր քաղաքական ուժերի հետ, չհստակեցնելով սակայն ձևաչափը։ Մի քանի օր առաջ հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելու հնարավորության մասին խոսեց հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, նշելով, որ բանակցություններ են ունեցել երկրի նախագահի հետ։ Սակայն ավելի ուշ հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավարը հայտնեց, որ հարցը խմբակցությունում չի քննարկվել։ Երեք ուշ երեկոյան կուսակցության գործադիր Մարմնինիստում ոչ միայն դաշնակցության, հնարավոր այլ դաշնակից կուսակցությունների հետ համագործակցության հարցը քննարկվել է։ Օրակարգում է եղել նաև ընդրական օրենսգրքի մշակման աշխատանքների հարցը։ Հովհանես Մովսիսյանն է պատմում։
Երեկերեկոյան նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստը մոտ 3.5 ժամ տևեց։ Նիստից հետո ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական պատգամավոր Գագիկ Մինասյանը հայտարարեց, որ քննարկել են ոչ միայն դաշնակցության, այլև գործընկեր կուսակցությունների հետ առաջիկա համագործակցությունը։
Երկրի ընդանում էին քննարկումներ, բայց վերջնական լուծումներ այդտեղ դեռ չկան, Եմիայն առաջիկա քննարկումները թույլ կտան ավելի հստակ ասել, թե ինչպիսի ֆորմատով կնա այդ համագործակցությունը եւ կուսակցությունները։ Միգուցե տարբեր ֆորմատներով, տարբեր կուսակցությունների հետ մենք համագործակցենք, սակայն այդ ամեն ինչը դեռ քննարկման փուլում է եւ առաջիկա այդ ամեն ինչը կշտեշտվի։ Առաջիկա համագործակցության բավականին տարբեր հնարավորություններ կան, չէ՞, եւ ես չեմ բացառում, որ տարբեր կուսակցությունները տարբեր հնարավորությունները օգտագործեն։ Իսկ ինչպիսին կլնի մեկը, երկուսը, երեքը կամ ավելի շատ, կորոշակի ածվի ապագայում։
Հանրապետականները նիստի ընթացքում քննարկել էին նաև ընտրական օրենսգրքում առաջիկա փոփոխությունների հարցը։ Գագիկ Մինասյանը հայտարարեց, որ հանրապետականները քվյարկության էլեկտրոնային համակարգի ներդրման կողմնակից են։
Տեղեկացրեց գործադիր անդամներին, թե ինչ փուլում է գտնվում այդ խնդիրը, և այստեղ ևս կարծում եմ բավականին լուրջ առաջընթաց է եղել, քննարկվեց այն բոլոր հնարավորությունները, որոնք թույլ կտան ապահովել ավելի թափանցիկ ընտրություն միջազգային լավագույն փորձի կիրառմամբ։ Ես չեմ որոշակի ասնի, սակայն այն մեխանիզմները, որ մեզ ներկայացրեցին, իսկապես կարծեք թե ապահովել է բացարձակ վստահություն մեր քաղաքացիների կողմից այն ընտրության ժամանակ, որը պետք է իրականացվի այդ մեխանիզմներով։ Կան համաձայնություններ, որ նոր կազմակերպությունները իրենց վրա կվերցնեն ծախսերը այդպիսի էլեկտրոնային հնարավորություն մեզ տրամադրելու համար, և կա տեսակետ, որ դրամական կամ ֆինանսական խնդիրը չի կարող մեզ կանխել մեր ցանկությունը այդպիսի համակարգ ներդրելու տեսակետից։
Ռուսաստանն արգելել է Եվրասիական տնտեսական միության մաս կազմող Հայաստանի մի շարք արտադրանքների ներմուծումը իր երկիր, մասնավորապես կաթնամթերք և միս, որպես պատճառ նշվում է դաբաղ վիրուսի անկայունությունը Հայաստանում։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանը արգելել է Հայաստանից մի շարք գյուղմթերքների, այդ թվում մսի կաթնամթերքների ներմուծումը Ռուսաստան։ Տասի փոխանցման Բրոսել Խոզնաձորի ժամանակավոր սահմանափակումը մցվել է հունվարի 20-ից։ Այդ կառույցի ղեկավարի տեղակալ Եվգենիա Նեպոկլոնովան ասել է, որ արգելքը պայմանավորված է Հայաստանում դաբախ տիպի հիվանդության անկայուն իրավիճակի հետ, մեծ ռիսկեր կան, որ ներմուծվող գյուղմթերքների հետ այդ հիվանդությունը կարող է Ռուսաստան անցնել։ Ներմուծման արգելքը հիմնականում վերաբերում է անասնապահական ապրանքներին, կենդանիներին, որոնք կարող են վարակվել դաբաղից, արգելվում է խոզի, ոչխարի, այծի, ցուլի, գոմեշի, տավարի մսի ներմուծումը, ինչպես նաև կաթից ստացված մթերքների, կաթնամթերքի ներմուծումը, որոնք դաբաղի վիրուսը ոչնչացնող բարձր աստիճանի ջերմային մշակում չեն անցել։ Ռուսաստանը արգելել է նաև Հայաստանից բրդի, կաշինների, մորթիների, խոզանակի մազի ներմուծումը, որոնք նույնպես վիրուսը ոչնչացնող երաշխավորված մշակումներ չեն անցել։ Ժամանակավոր արգելքը վերաբերում է ոչ միայն այդ ապրանքները ներմուծելուն, այլև Ռոսել Խոզնաձորի փաստաթղթում նշված է, որ այդ ապրանքները Ռուսաստանի տարածքով տրանզիտ տեղափոխել է ևս արգելվում է։ Դա բաղը ինֆեկցիոն հիվանդություն է, որով կարող են վարակվել խոշոր եղջերավոր անասունները, նաև խոզերը, այծերը, ոչխարները, ինչպես նաև այլ կենդանիներ։ Մարդկանց վարակվելու հիմնական վտանգը հիվանդ կենդանիների կաթի և կաթնամթերքի օգտագործումն է։ Հիվանդությունը ոչ հաճախակի դեպքերում կարող է մարդուն անցնել նաև այդ կենդանիների միսը օգտագործելու միջոցով։ Հաղորդելով ներմուծման ժամանակավոր սահմանափակումների մասին, Ռուսաստանի համապատասխան ծառայությունները նաև հայտնում են, որ նոր պատվաստանյութ են արտադրելու Հայաստանի համար պայքարելու դաբաղի դեմ։ Ինտերֆաքսը հունվարի 20-ին հաղորդել է Ռոսել Խոզնաձորի ղեկավար Սերգեյ Դանկվերտի և Հայաստանի պարենային ապրանքների անվտանգության պետական ծառայության ղեկավար Արմեն Հայրապետյանի բանակցությունների մասին։ Բանակցություններում քննարկվել են երկկողմ համագործակցության, ինչպես նաև միասնական ինֆորմացիոն միջավայր ստեղծելու հարցերը, ինչը կապահովի ԵՏՄ-ի տարածքում հետևելու ապրանքների տեղաշարժին։ Այս առումով Հայաստանի տարածքում Ռոսել Խոզնաձորի մշակած Արգուս և Մերկուրի ինֆորմացիոն համակարգերի ներդրումը կբարձրացնի անասնաբուժական վերահսկման էֆեկտիվությունը և թույլ կտա հասնելու երկու երկրների միջև վստահության ամենաբարձր աստիճանին, նշված է հաղորդագրությունում։
Ռուբլին տարեսկզբից արժե զրկվել է 9%-ով, բացասական ազդեցություն թողնելով ռուսաստանցիների կենսամակարդակի վրա, ու այս ֆոնին Կրեմլը շարունակում է պնդել բիզնեսի համար նոր հնարավորություններ են բացվում, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ռուսաստանում 2003 թվականից ի վեր ռուբլու ամենածանր անկումն է, ազգային տարադրամի ճգնաժամը միջազգային շուկաներում նավթի գնանկման հետևանք է։ Հորետեսները ենթադրում են, որ անկումը կշարունակվի, կուրսը արդեն հատել է այսպես կոչված հոգեբանական կարևոր շեմը, ավելի քան 80 ռուբլի ամերիկյան 1 դոլարի համար։ Նավթի 1 բարելի գինն էլ 3 տատանվել է 28-29 դոլարի սահմաններում։ Փաստորեն այս տարեսկզբից ռուսական տարադրամը արժե զրկվել է 9%-ով։ Սա խիստ բաց Հասական ազդեցություն է գործում ռուսաստանցիների կենսամակարդակի վրա։ Ռուսաստանցիների մեծ մասը պարզապես չունի պահուստներ և չի կարող արտարժույթ գնել։ Միջին խավին դասվող ռուսաստանցիները ստիպված են խնայել, արտասահման մեկնելու փոխարեն արձակուրդն անցկացնել հայրենիքում, սահմանափակել պարենի և հագուստի համար նախատեսած ծախսերը։ Կան նաև լավատեսներ, նրանք պնդում են, որ իրականում ռուբլու արժե զրկումը օգտակար է։ Նավթը վաճառվում է դոլարով, բայց արդյունահանվում է ռուբլով։ Ազգային տարադրամով գնանկումը ավելի քիչ է դոլարի համեմատությամբ, հետևաբար այդպես ինչ-որ չափով թուլանում է ճնշումը բյուջեի վրա։ Մյուս կողմից ներմուծումն էլ է դժվարանում, ներկրողը չունի դոլար կամ եվրո արտասահմանյան արտադրանք բերելու համար, իսկ դա ըստ լավատեսների կարող է խթանել ներքին արտադրությունը։ Forbes-ի մեկնաբան Tim Worsthall-ի համոզմամբ այդ ամենի արդյունքում շատ ռուսաստանցիներ կախքատանան, պարզապես պետք է մերվել այդ իրողության հետ և փորձել բարելավել վիճակը, դա շատ ավելի օգտակար է, քան իրականությունը չընդունելը, ասել է փորձագետը։ Ենթադրվում է, որ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկն այս անգամ չի փորձի ներարկումների միջոցով պահել ռուբլու կուրսը, համենայն դեպս չի միջամտի, քանի դեռ ռուբլու անկումը չի սպառնում բանկային համակարգի աշխատանքին։ Մինչդեռ ճգնաժամը կարող է նոր դրսևորում ստանալ, քանի որ ավանդական էներգակիրները վաղ թե ուշ պետք է փոխարինվեն այլընտրանքային աղբյուրներով։ Այդ դեպքում նավթ արտահանող երկրները ընդհանրապես կզրկվեն եկամուտից, նավթի կարիքալևս չի լինի, ասել է Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարար Ալեքսեյ Ուլուկայևը։ Լեմոնդի մեկնաբան Իզաբել Մանրոն նշում է, որ ռուսաստանցիները դիմացկուն են, նրանք վերապրել են 1998-2008 թվականների ճգնաժամերը, սակայն այս մեկը ըստ փորձագետների կլինի երկարատև, անկանխատեսելի և աննախադեպ։ Քննարկվում են ճգնաժամը զսպելու ուղիներ, այդ թվում բավական դրամատիկ։ Դաշնային խորհրդի տնտեսական հանձնաժողովի փոխնախագահ Սերգեյ Կալաշնիկովի համոզմամբ անհրաժեշտ է հրաժարվել ռուբլու կոնվերտացիայից, փոխարկելիությունից և սահմանել կոշտ կուրս 1 դոլարը 40 ռուբլի։ Դեռ հայտնի չէ, թե արդյոք առաջարկը կընդունվի, համենայն դեպս առաջիկայում հաճախ կհնչեն հարցը սովետական մեթոդներով լուծելու առաջարկներ։
Եվ վերջում թերթենք օրվա մամուլը, 4-րդ իշխանությունը գրում է. Եթե հիշում եք, ընդամենը 1.5-2 տարի առաջ բոլորը խոսում էին Եվրասիական տնտեսականության 170 միլիոնանոց շուկայի մասին. Հետո պարզվեց, որ շուկան կա, բայց արտահանելու ապրանք չունենք, եղածն էլ ռուսական շուկայում մրցունակ չէ, բարձր ինքնարժեքի և ռուբլու արժեզրկման պատճառով։ Ինչ-որ բան արտահանելուց առաջ նախ պետք է արտադրել այդ ինչ-որ բանը, իսկ Հայաստանում համարյա ոչինչ չի արտադրվում։ Հիմա անդրադառնանք Իրանի 70 միլիոնանոց անհատական շուկային։ Իրանը նավթի ու գազի վիթխարի պաշարներ ունի, բայց մտադիր է 7-8 ատոմակայան կառուցել, իսկ մենք ոչ մի գրամ նավթ ու գազ չունենք, բայց մեզ 600 մեգավատանոցը հերիք է, որպեսի մնացած հոսանքը ռուսական գազով արտադրենք։ Այնպես որ նշանակություն չունի, Հայաստանի առջև 70 միլիոնանոց շուկա կբացվի թե 700 միլիոնանոց, Հայաստանը ներսից է շրջափակված։ Գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժամանակը գրում է. Ռուսական ռուբլու ցնցումները լրջագույն մարտահրավեր են Հայաստանի տնտեսությանը։ Հայաստանը գտնվում է կայուն ռիսկերի և այդ ռիսկերի հանդեպ կայուն անզորության և անկենսունակության իրավիճակի առաջ։ Իշխանության հերթական կոալիցիոն արդյունքում կառավարությունից հեռացվող տեխնազոներից մեկը, էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը, հայտարարում է, որ Հայաստանը փնտրում է նոր շուկաներ։ Հարցի առաջանում, իսկ ինչպես է փնտրում Հայաստանը, մոմով թե խոշորացույցով, Հայաստանի հասարակությունը ուզում է տեսնել տնտեսական քաղաքականության կոնկրետ քայլեր։ Այ օրինակ կոնկրետ երևում են Հայաստանի պաշտոնյաների թանկարժեք մեքենաները, շքեղ դղյակները, ամառանոցները, նրանց պատկանող օբյեկտները։ Հայաստանում առայժմ տեսանելի է մի միտում՝ իշխանական կարկնդակի վերաբաժանումը, վերջին փշրանքները միայն արդարաբար կիսելու համար։ Սա ինձ, սա քեզ, սա էլ Օստապ Իբրահիմովիչին։ Գրում է ժամանակը։ Առավոտի խմբագիրը հարց է բարձրացնում. Ինչ է նշանակում բարի գործ։ Իսկական բարեգործությունը այն է, երբ դու ոչ միայն ոչ մի շնորհակալության չես սպասում, այլև այն մարդը, որին դու օգնության ձեռք ես մեկնել, հնարավորություն էլ չունի իր երախտագիտությունը հայտնելու, իսկ դա հնարավոր է այն ժամանակ, երբ դա իրականացվում է առանց բարեգործի անունը նշելու, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր այս ժամի համար, այսքանը ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։